В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Влада обіцяє заплатити пільги. Можливо, якщо будуть гроші.
Якщо уряд вирішить, що на соціальну допомогу грошей нема, то її виплачувати не буде. Чи вона буде суттєво зменшена?
Опозиційний лідер Юрій Луценко відзначає річницю за ґратами планами на майбутні вибори.
Юрій Луценко має намір повернутися в політику, а теперішню владу вважає приреченою на поразку.
В Україні знову будуть державні таксі до Євро-2012. І більше про це після випуску новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Ільхам Алієв, президент Азербайджану, амністує понад 90 ув'язнених сьогоднішнім указом, включно з молодим активістом Джабаром Саваланли. Але Алієв не включив сьогодні до списку проамністованих 14 активістів опозиції, що утримуються у в'язницях на термін до 3 років за участь в антиурядовій демонстрації 2 квітня. На Олімпійські ігри в Лондон поїдуть 166 українських спортсменів. До Сирії прибувають міжнародні спостерігачі, бої там тривають. За останніми даними, сьогодні загинуло щонайменше 20 осіб. Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко сконцентрує свою увагу на скарзі, яка перебуває в Європейському суді з прав людини і шукатиме можливості доповнення її у зв'язку з рішенням апеляційного суду Києва, який залишив у силі вирок у справі щодо газових контрактів. Про це журналістам у Києві сказав керівник групи захисту колишнього прем'єра Сергій Власенко.
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день єдиним можливим способом захисту прав Юлії Тимошенко є звернення до судів за межами України, тобто до тих судів, які не контролюються Януковичем. Тому основний акцент захисту зараз буде на розгляді заяви Юлії Володимирівни у Європейському суді з прав людини.
Сергій Власенко нагадав, що скаргу до Страсбурзького суду захист Тимошенко подав 10 серпня, а в жовтні її доповнили новими фактами процесуальних порушень при розгляді справи у суді першої інстанції. Євген Шевчук, обраний президентом самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки, почне виконувати свої обов'язки 30 грудня. Як повідомив Шевчук журналістам, наступного дня після інаугурації він планує видати указ про спрощення митного та прикордонного режимів. Він наголосив, що розраховує при цьому на крок у відповідь з боку Кишинева. Зокрема, Євген Шевчук сказав.
З такими цифрами
це свідчить про що? Про те, що народ стомився від нинішнього стану речей, від цих ускладнень, котрі є, і він чекає реальних рішень і дій, які б спростили відповідно стан у нас в економіці і соціальній політиці. Тому люди чекають реальних позитивних змін, і такий ліміт довір'я підказує, що все треба робити скоро.
Ліміт довір'я говорить о тому, що це необхідно робити в сжатий срок.
Іван Шевчук набрав майже 74% голосів виборців і таким чином випередив свого суперника, голову парламенту Анатолія Камінського, який набрав менше 10% голосів. Також глядачі нагадують про домовленість між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Дмитром Медведєвим сприяти примиренню між Тирасполем та Кишиневом в межах однієї Молдови. Нинішній глава Придністров'я Ігор Смірнов вибув із боротьби за президентську посаду ще у першому турі. На цьому, Марія, у мене все.
Дякую, Василю. І це був Василь Зілгалов із випуском новин у «Свободі сьогодні».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Соціальні виплати наступного року регулюватиме Кабінет міністрів України і залежатимуть вони від грошових надходжень до бюджету. Це визначено у державному бюджеті на наступний рік, який зараз переданий на підпис президенту. Такий ручний механізм соціальних виплат громадські активісти називають неконституційним, а депутати-опозиціонери вже готові подати позов до Конституційного суду України щодо незаконності змін, запланованих у бюджеті на наступний рік. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Наталка Коваленко.
Державний бюджет на 2012 рік, який ухвалила Верховна Рада, зупиняє дію 11 законів про соціальний захист. Відтак, з нового року розмір та порядок соціальних виплат для 16 категорій пільговиків визначатиме Кабінет міністрів України. І стосуватиметься це, зокрема, чорнобильців, учасників бойових дій, ветеранів, інвалідів, дітей війни, військових пенсіонерів, міліціонерів, прокурорів, учителів та лікарів. Про це розповів Радіо Свобода депутат Бютівець Андрій Павловський.
І розміри, і порядок соціальної допомоги буде визначатись не законами, як це зараз діє, а уряд буде в ручному режимі. Якщо уряд вирішить, що на соціальну допомогу грошей нема, то її виплачувати не буде. Чи вона буде суттєво зменшена, обмежена і так далі. Що прямо суперечить 22 статті Конституції, яка забороняє це пряме звуження прав громадян, погіршення їхнього соціального стану.
Таким чином влада намагається знайти спосіб, щоб не виконувати пільгові зобов'язання у повному обсязі, наголошує юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк. Він теж вважає зміни в державному бюджеті на 2012 рік неконституційними.
Фактично, держава в бюджеті записує, що Кабінет міністрів, незважаючи на те, що записано в законах, в ручному режимі може встановлювати певні соціальні гарантії на такому рівні, на якому дозволяють фінансові ресурси бюджету. Причому в самому бюджеті це дуже тяжко визначити, скільки ж це конкретно буде ця оплата. І це, напевно, найбільш хитрий механізм.
Натомість народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян заявив, що кошти на соціальні гарантії у бюджеті передбачені. Крім того, каже він, ухвалений бюджет на наступний рік передбачає підвищення усіх соціальних виплат.
Тільки це в положеннях там дійсно записано, що виплачується по тим статтям при наявності коштів в бюджеті. І ці кошти в бюджеті закладені. 2.5 рази збільшення виплати чорнобильцям, дітям війни там на 20%, дітям інвалідам, тим, хто втратив годувальника. Там колосальні суми виділені. І навіть ці чорнобильці погодилися з урядом, що з нового року підуть ці значні виплати. А то, що там передбачено по тим законам, які вона приймала, як ми, так і вони, то це неможливо виплатити, бо там сотні мільярдів.
Наразі депутати від фракції БЮТ «Батьківщина» готують звернення в Конституційний суд з вимогою визнати прикінцеві положення бюджету неконституційними. У суд обіцяють поскаржитися, як тільки президент підпише бюджет на 2012 рік, ухвалений Верховною Радою. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А що про те, як платити пільги, думають перехожі кияни?
Повинні, але якщо немає грошей, то ніяк, мабуть. При цьому уряді навряд.
Крутити зарплати політикам і віддати людям гроші.
Продати дачі свої, машини.
Щось продадуть, державну якусь власність, і гроші будуть. Хто поближче був до влади, хто охороняв цю владу, вони в першу чергу отримують це, я гарантую вам.
Найдуть і заплатять. Обіцяють багато, але дають мізер.
Акциз щось подимають на водку, на сигарети. З чорнобильцями хай розберуться. Той, хто дійсно був у Чорнобилі, то да, а хто не був, то забрати пільги і будуть гроші в нас.
Треба, мабуть, урізати витрати у наших посадовців. Треба прискорювати введення цього прогресивного податку. І пенсіонери, якщо він десь працює, отримують нього, так і мільярдери. Щоб вони хоч трохи поділилися з соціальними верствами. Є певні галузі, Лівела, один з прикладів, підприємства, які мають дуже великі пільги, оборот дуже великий, тому що вони хоча б як всі платили. А офшори, якби ж вони хоч перекрили, а так тільки слова.
А більше своїми думками ви завжди можете поділитися із Радіо Свобода на нашому сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні виповнюється рівно рік відтоді, коли був заарештований колишній міністр внутрішніх справ, опозиційний політичний діяч Юрій Луценко. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем і розкраданні державного майна. Сам Луценко вважає свій арешт і суд над ним політичною розправою і не полишає намірів повернутися в політику, розповідає Дмитро Шурхало.
Юрія Луценка арештували недільного дня зненацька, коли екс-міністр вийшов погуляти із собакою. На дворі його чекали бійці спецпідрозділу СБУ. Генпрокуратура інкримінує Юрію Луценку те, що він вступив у змову зі своїм водієм Леонідом Приступлюком, аби заволодіти державними коштами. Він нібито наказав влаштувати свого водія в департамент розвідувально-пошукової діяльності МВС. На думку слідства, Леонід Приступлюк незаконно отримував підвищене грошове забезпечення, а також однокімнатне приватну квартиру. Натомість абсолютна більшість допитаних в суді свідків, колишніх та чинних працівників апарату МВС, свідчать, що Юрій Луценко не давав жодних незаконних вказівок. Більше того, за їхніми словами, така практика в МВС є загальновживаною. Принаймні, водії-попередників Луценка на посаді були працевлаштовані так само. Адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін.
Розгляду справи йде дуже спокійно. Однак, коли треба приймати важливі рішення, наприклад, там змінити запобіжний захід або задовольнити якісь клопотання стосовно допиту свідка, суд просто нам відмовляє.
Член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат-регіонал Вадим Колесніченко, пропонує не робити перечасних висновків щодо законності переслідування екс-міністра, а дочекатися вироку.
Тоді ми зможемо зрозуміти обставини справи, докази по справі і докази по звинуваченню.
Натомість інший член комітету з питань правосуддя, позафракційний депутат Святослав Олійник, переконаний, що справа Луценка має виключно політичний характер.
Поки на свідків лише зайвий раз підтверджують необґрунтованість того, що він знаходиться під вартою. Але і до того зрозуміло, що дії Луценка, вони, якщо і були неправильні, можна було б стягнути шкоду в цивільному порядку, якщо така шкода була б встановлена. Це в жодному разі не є кримінальним злочином.
Розгляд кримінальної справи Луценка триває в Печерському суді столиці із 5 липня. Адвокати екс-міністра вважають, що покази свідків ще будуть заслуховувати не менше місяця. В останньому інтерв'ю «За ґрат», який Юрій Луценко дав виданню «Комерсант Україна», він зазначив, що має намір повернутися в політику, а теперішню владу вважає приреченою на поразку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні створено державну службу таксі, яка обслуговуватиме пасажирів аеропорту Бориспіль під час Євро-2012. Якість автомобілів та кваліфікація таксистів у ній відповідає найвищим європейським стандартам, запевнює віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков. Однак київські таксисти вважають цей проект нерентабельним, а експерти вважають його непотрібним. Більше про це Євген Солонина.
З аеропорту Бориспіль до Хрещатика за 240 гривень. Такі розцінки пропонує нова служба SkyTaxi, яка є підрозділом державного підприємства «Аеропорт Бориспіль». Віктор – водій SkyTaxi.
Сама машина бізнес-класу, салон більш просторий, приймаємо і готівку, і банківські картки. Маємо кондиціонер. У салоні ми не куримо, якщо клієнт іноземець, ми зможемо порозумітися з ним англійською. Чи відчує європейець різницю у порівнянні з таксі, які працюють у країнах ЄС? Відчує, але у кращий бік.
Думаю, в іншу сторону.
Нині в тестовому режимі працюють 10 автомобілів державної служби таксі. До чемпіонату їхня кількість може перевищити 200, заявив журналістам віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков.
Ми ставили перед собою завдання підвищити якість перевезень, підтягти рівень київських та бориспільських таксі. Аеропорт зобов'язався виділити 15 місць на своїх стоянках біля терміналів, де стоятиме лише це таксі.
Де можна буде взяти тільки це таксі.
Борис Колесніков зауважив, що нове таксі матиме пріоритет у перевезенні пасажирів аеропорту, а після чемпіонату цю службу можуть приватизувати. Втім, віце-прем'єр не став називати ані вартості проєкту, ні ціну одного автомобіля. Марнуванням державних коштів та недобросовісною конкуренцією називають проєкт державного таксі київські автоперевізники, серед яких керівник профспілки таксистів Києва Василь Попик.
Ми проти створення державної служби таксі, і взагалі хто кого спитав, що за бюджетні гроші купляються дуже дорогі машини таксі. Є дуже великі питання щодо рентабельності даного підприємства. В законодавчому порядку, вже, мабуть, більше 10 років, в будь-якій машині таксі має бути таксометр.
Створюючи державне таксі, українська влада намагається компенсувати недоліки підготовки до Євро-2012 та свою нездатність створити умови для приватних інвесторів, вважає економіст Андрій Новак.
Як Україна готувалася до Євро-2012, то співвідношення приватних інвестицій і державних інвестицій прямо протилежне від того, на що ми розраховували на початку. Надання послуг таксі за допомогою державних служб, це також свідчить про те, що навіть в такій сфері, яка апріорі повинна була бути прибутковою, ми не маємо достатніх приватних інвестицій.
Передбачається, що нова служба таксі перевозитиме 150 пасажирів на годину, тобто 5% від пікової потужності аеропорту Бориспіль. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Донецьку готуються до складного року. Експерти говорять, що область відстає за інвестиціями від решти країни, бо не запроваджує нові технології. Тож невелике покращення економічних показників цього року може швидко бути перекреслено затяжною економічною кризою у світі і, як наслідок, в Україні, розповідає донецька кореспондентка «Свободи» Олена Поволяєва.
Голова Всеукраїнської спілки вчених економістів Олександр Кендюхов упевнений, що поступове повернення до докризових показників ще не свідчить про реальні зміни в економіці області.
Ризики 2012 року пов'язані перш за все з тим, що наша індустріальна аграрна структура виробничої бази Донеччини являється край залежною від економічних зрушень в світовій економіці, в першу чергу в постіндустріальних країнах. І якщо там скоротиться споживання, то в Донецькій області в секторі, який є обслуговуючим по відношенню до постіндустріальних економік, буде скорочуватися виробництво. Мабуть, і тисячі людей в такому випадку можуть залишитися без засобів до свого життя.
Заявив Олександр Кендюх. Експерт додав, що змін в інвестиційному кліматі поки не вбачається, тож сплеску інвестицій у наш регіон він не спрогнозував. Зокрема, про інвестиції також розповів Юрій Макогон, директор Донецького філіалу Національного інституту стратегічних досліджень. Він зазначив, що при 5 мільярдах прямих іноземних інвестицій в Україну цього року з самої держави пішло 6 мільярдів доларів, причому 90% з них на Кіпр.
Якщо ж подивитися, як ми виглядаємо на фоні України, то взагалі-то дуже мало. Якщо порівнювати, то Дніпропетровська область – це майже 17% від всеукраїнського обсягу інвестицій, а нам належить менше 5%. Невідповідна наша доля – 25% по промисловому потенціалу і Україні, чверть – 22%. Та експорту з Донецької області в Україні і всього менше, ніж 5% інвестицій у Донецьку область. Пояснення таке. У нас тут немає передових технологій, немає інноваційних галузей.
Вважає Юрій Макогон. Завідувач відділу Інституту економіки промисловості НАН України В'ячеслав Ляшенко підтвердив тезу про старі виробничі потужності і розкритикував нові.
Ми розрекламували нову доменну піч у Єнакієво. Доменна піч – це кам'яний вік, перехід від кам'яного до залізного віку. Виплавка човуна. Ми пишаємося цими успіхами. Щось ми вписуємося вже у залізний вік, будуючи нові домни. Якщо б це дійсно була технологія, скажімо, прямого поновлення заліза з руди, то можна було б казати про якісь сучасні технології. А коли це доменні пічі, і ми цим пишаємося, дозвольте, це не зовсім вже відповідає тому, що за вікном у світі відбувається.
Сказав В'ячеслав Ляшенко. Експерти зійшлися на думці, що дуже велика вирогідність другої хвилі рецесії в світі. Затяжна підготовка до Євро-2012, яку держава профінансувала на 90% замість запланованих 50%, дефіцитний бюджет та зовнішній борг України – всі ці фактори не можуть не відбитися на економіці України в 2012 році. Олена Поволяєва, Радіо «Свобода» з Донецька.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у програмі. Минуло 10 років з початку війни з тероризмом. Які результати?
Нині Сполучені Штати тратять на оборону половину військових витрат всього світу.
У Харкові вирішили підтримати стару радянську новорічну традицію.
До дерев'яної хатинки поспілкуватись із Дідом Морозом що 15 хвилин вишукується черга з дітей та батьків.
А у Львові готують нові екскурсії міськими підземеллями. Минуло 10 років після 11 вересня 2011 року. Американці вбили Усаму Бін Ладена, хоча про загальну перемогу у війні з тероризмом сказати ще не можна. Правда, заклики до священної війни проти Заходу розчинилися в арабських революціях. Сполучені Штати і їхні союзники у чомусь перемогли, десь перебувають на шляху до перемоги, але важливий день задовільного завершення цієї боротьби ще попереду, говорить Василь Зілгалов.
У Афганістані восени 2001 року Сполучені Штати Америки та їхні союзники разом з афганцями позбавили влади Талібан, але цей рух ще раз відродився. Уряд президента Хаміда Карзая, що прийшов до влади в Кабулі за допомогою американців, нині веде переговори про спільну владу з партизанами Мули Омара. В Іраку, де Сполучені Штати Америки і його союзники вторгненням у 2003 році усунули Саддама Хусейна, спалахнула громадянська війна, котра загрожувала розколоти країну. сьогодні стабільної влади і безпеки в Іраку ще варто чекати у майбутньому. Вдома Сполучені Штати Америки переживають змішані почуття. За 10 років вдалося уникнути нового масового теракту, але економічні, політичні, людські затрати у глобальній війні проти невидимого ворога дуже тяжкі. Так, відомий провідний авторитет в оцінках зовнішньої політики з університету Джонса Гопкінса професор Майкл Мандельбаум каже, що одним із серйозних наслідків нападів вересня 2001 року стало втрата уваги американських лідерів від негайних внутрішніх пріоритетів. Одна з головних проблем – дефіцит, з яким федеральна влада зіштовхнулася, який не може подолати внаслідок війн в Афганістані та Іраку. Ми позичали, щоб фінансувати ці війни, і вперше в американській історії не підняли податки для компенсації цих воєнних витрат, що дуже невдало. Хоча деякі експерти стверджують, що війна з терором знизила американський глобальний вплив і престиж, та все ж сьогодні Сполучені Штати Америки, навіть після фінансової кризи 2008 року, мають найбільшу економіку світу. Військова перевага Сполучених Штатів у всьому світі є беззаперечною. Нині Сполучені Штати тратять на оборону половину військових витрат всього світу. Хоча адміністрація Обами відхилила деякі матеріали виконавчої влади щодо розслідування справ підозрюваних у терорі та засудила деякі методи ери Буша, та все ж Барак Обама потерпів поразку в намаганнях закрити в'язницю Гуантанамо. Більше того, адміністрація Обами посилила антитерористичні операції Центрально-розвідувального управління та елітних підрозділів Пентагону, зокрема з допомогою безпілотних літаків в Пакистані. Це погіршило стосунки Вашингтона зі Ісламабадом, тоді як понад 30 тисяч пакистанців поклали свої життя у боротьбі з терором з часу вересня 2001 року. У згаданих вже війнах Сполучені Штати Америки втратили понад 6 тисяч своїх громадян, понад 40 тисяч потерпіли від ран, а ще більше від зневіри та апатії. Сьогодні ніхто не може сказати, коли ж наступить кінець цій війні. А тим часом піднесення Китаю та економік Азії ставлять перед Сполученими Штатами набагато більше проблем, аніж будь-які події на Близькому Сході. Багато води втекло з часу вересня 2001-го, але ера війни з терором все ще не завершена. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». У Харкові вирішили вдихнути нове життя у стару радянську традицію. Там, у самому центрі міста, на Майдані Свободи, встановили спеціальну поштову скриньку, куди надійшло більше 2000 листів від малечі до Діда Мороза. Усі листи зі зворотньою адресою Дід Мороз та його помічники на всі листи відповідають і ще й додають святкові сувеніри. Із такою ініціативою цього року вийшов міський департамент культури, а докладні з Харкова, розповідає Юлія Журавльова.
Яскраву поштову скриньку встановили просто перед входом до будинку Діда Мороза, поруч із новорічною ялинкою. До дерев'яної хатинки поспілкуватись із Дідом Морозом що 15 хвилин вишукується черга з дітей та батьків. Та перед тим більшість малюків неодмінно кидають в скриньку листа із побажанням щодо новорічного подарунку. Здебільшого під ялинкою хочуть знайти звичайні іграшки, щоправда із не завжди зрозумілими для дорослих назвами.
Як заказ пішов і подарунки. Динозаври Капео і драгануй до колосуса,
розповіла маленька Діана Коваленко. Будиночок Діда Морози на Майдані Свободи вперше встановили 4 роки тому. І відтоді у ньому незмінно працює актор театру «Мадригал» Віктор Тесля. У бороді і звати, червоному кожусі, він пропонує дітям відгадати загадки та, закривши очі, уявити свою мрію. Цього року помітив, що діти стали більш уважними і спокійними, каже Віктор Тесля.
Може, мені показалось, но от в этом году...
Можливо, мені здалося, але цього року діти чи то розумніше слухають Діда Мороза, тому що в попередні роки було багато бешкетників. Чомусь поки я цього не спостерігаю. Навпаки, очі такі в них веселі, щось намагаються зрозуміти і взяти активну участь у святі.
Поучаствувати активно в праздник.
Дитячі листи із поштової скриньки Дід Мороз із помічниками дістають щодня. Їх читають у будинку культури заводу ФЕД. там і базується місцевий театр «Мадригал». На листи із зворотньою адресою неодмінно відповідають, а декому з батьків навіть допомагають подарунками.
На мої случаї визивали навіть людей, коли відчували...
У нас були випадки, коли ми відчували, що в родині не все так добре матеріально, а їм хочеться зробити подарунок своїм дітям. Бабуся ось писала, ми її викликали телефоном, і вона приходила сюди зі своїми дітками, і ми їй спеціально купили подарунки і вручили.
Спеціально купили подарки і вручили.
Цьогорічні побажання дітей, як і раніше, найрізноманітніші – від іграшкового поїзду до справжнього автомобіля. І хоча виконати усі бажання Діду Морозу не під силу, в департаменті культури міськради, який і ініціював встановлення новорічної скриньки на Майдані Свободи, обіцяють не залишити поза увагою жоден дитячий лист і за можливості, якщо в ньому йтиметься про серйозну проблему, навіть відвідати юного автора.
На сьогоднішній день поступило 2478.
На сьогоднішній день надійшло 2378 листів Діду Морозу. На листи, де є зворотня адреса, уже відповіли, але дуже багато листів без адреси. Просять різне, у залежності від віку дитини, починаючи від іграшок чи книжок, все, що може зараз цікавити, є й ноутбуки, і лексуси. Зрозуміло, що на такі прохання буде відповідь у вигляді привітання.
Буде відповідь в формі поздравлення.
Розповіла заступник директора департаменту культури Оксана Ков'ярова. В мерії кажуть, на листування із малечею бюджетних грошей не витрачають. Усе роблять за кошти благодійників. Скринька Діда Мороза стоятиме на Майдані до 10 січня. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
А тим часом у Ватикані українці знайомлять світ з українськими різдвяними традиціями.
Зараз Рим заговорив українською мовою, сказати. Ватикан говорить українською мовою, тут ялинка, і діти, і дорослі всі приходять. Це з України, це з України. Я так думаю, що це просто голос, який дався чути на весь світ, що зараз Україна присутня тут.
І про це докладніше у «Європейській свободі». Ця програма виходить в ефір вже через кілька хвилин. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Львівське підземелля не менш захоплююче, ніж сама прогулянка вулицями середмістя. У Львові розпочався міжнародний проєкт «Підземне місто. Розвиток і популяризація транскордонного туристичного маршруту підземними трасами Львова, Жешова і Люблина». За кошти Європейського Союзу, а також за підтримки мерій цих міст, дослідять підземний Львів і створять ще один туристичний маршрут. А поведе нас львівськими підземеллями Галина Терещук.
Львів під землею захоплює своєю таємничістю, тишею і навіть містичністю. А відчути підземне міське царство можна, побувавши у підвалах костелу єзуїтів, підземеллях аптеки-музею, Преображенської церкви, Бернандинського монастиря. Але скільки саме підземель налічується у Львові? Яка їхня історія? В якому стані вони перебувають? На скільки кілометрів тягнуться? Невідомо. Саме тому у Львові і розпочали проект «Підземне місто». І протягом 20 місяців експерти досліджуватимуть підземелля, шукатимуть архівні матеріали, вивчатимуть нинішній стан підземного середмістя. На розвиток підземного туристичного маршруту Львів отримав грант від Європейського Союзу близько півмільйона євро. Тим часом паралельно проект діятиме у польських містах Любліні та Жешові, які теж цікаві своїми підземеллями, мають уже зроблені підземні траси. Львів зможе перейняти досвід польських міст щодо використання підземель, зауважив заступник мера Василь Косів.
Вали ратуші є надзвичайно цікаві, вони ще на відсотків 20 засипані землею і ще не повністю досліджені. Під сіння чи перед Поріжжя на площі Ринок кожен будинок має приміщення, особливо це є на східній стороні збережено, яке виступає під тротуар. В Домініканському майже усі розчищені, в єзуїтах ще не всі розчищені.
Чимало пивниць на площі Ринок занедбані самими мешканцями. Частина просто завалена, підземний Львів цікавий своїми готичними склепіннями і порталами, розповіла говорила начальник управління охорони історичного середовища Львова Лілія Онищенко. Адже пожежа у місті у 1527 році зруйнувала готичну архітектуру.
Готика, вона вже минула, тобто на поверхні ми її не маємо, а збереглися підземельні готичні портали, склепіння. Речі, котрі дійсно унікальні і котрі варто показувати туристам.
Відтак, незадовго можна собі запланувати мандрівку під земеллями Львова, Любліна і Жешова та відкрити для себе незнаний підземний міський світ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на цьому я, Марія Щур, ведуча сьогоднішньої «Свободи». Сьогодні прощаюся з вами і передаю мікрофон Європейській Свободі. На все добре.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.